Dovolíte, začal bych jednoduchou otázkou ze života. Prosím vás, kdo už jste babička a dědeček? Můžu se zeptat? Tak Gričovi se hlásí. Výborně, takže super. Kdo z vás máte sourozence? Výborně. Takže se nebojím, že mi budete dobře rozumět. Já bych dneska chtěl totiž začít na tématem, jestli jste jako rodiče, babičky, dědečkové, jestli jste spravedliví. No možná bych se mohl zeptat dětí, že? Jestli vaše rodiče byli spravedliví vůči vašim dětem. Co? Jak to třeba vypadá, když máte 2-3 děti? Vám se teď bude jeden syn ženit, že? A vy jste tedy před těžkým úkolem, jestli si vás dovolím použít jako příklad shodou náhod, že dávali jste dětem nějaký svatební dar? Nebo financovali svatbu nebo něco takového? Asi něco takového, jo, že? Těm starším, ano. Jo. Tak a teď jste spravedliví, když jde o toho nejmladšího? Jo. A jak to děláte? Já, bratr je pokladník tady ve sboře, takže já si to úplně dokážu představit. Má takovou tabulku v téma, co jsme dali těm předchozím. Potom má inflaci vedle. Vedle má ještě, protože inflace není úplně ten jediný charakter, má tam i spotřební koš, to znamená, jo, že dneska něco, jo, třeba kočárek kdysi stál jinak jako dnes, že? Teď porovnáváte tu kvalitu, tu úroveň. A potom, když to celé vypočítáte, tak zjistíte, kolik máte mladým dát. Aby to bylo spravedlivé, že? A nebo zhlídání vnouče, jak to funguje? Máte doma excelovskou tabulku, ve které máte, těm jsme hlídali 3,5 hodiny, tak voláte, hele, Frantiku, prosím tě, tvojí sestře už jsme hlídali 3,5 hodiny, tak u nás máte 3,5 hodiny k dobru. Nebo ne?
Na to se nehledí.
Na to se nehledí? No ale je to spravedlivé?
Je.
Dovolte mi, abych vás zavedl do biblického příběhu, který mě vyprovokoval právě tím, že se mi zdá nespravedlivý. Takže budu rád, když si spolu se mnou otevřete Boží slovo v knize Genesis a podíváme se na jednoho otce, který měl 12 dětí, teda 12 synů, pak měl ještě jednu dceru. A pojďme si položit otázku, jestli tenhle ten otec byl nebo nebyl spravedlivý. A co nám tenhle ten příběh o jeho životě, o jeho přístupu k dětem může říct do toho našeho života? Takže kniha Genesis, 37. kapitola a tam budu číst od 1. verše. Jákob se usadil v zemi putování svého otce, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásel s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilfy. Josef o nich přinesl jeho otci zlou zprávu. Ale Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří. A udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Já se tady dovolím zastavit. Prosím vás, byl Josef příkladem rodičovství? Josef, omlouvám se. Jákob. Byl dobrým příkladem rodičovství? Zkuste si představit tu situaci v té rodině. Že máte otce milionáře, protože Jákob byl milionář, to byl velmi bohatý člověk, který miluje své děti, to bez zesporu, a dává jim různé dárky. A bylo zvykem, že vždycky v 18 letech, nebo dejme tomu, řekněme u nás k 18, nám to je pro nás taková ta meta, dospělost, že dostanete nějaký dárek. Třeba auto, že jste syn milionáře, že? A tak jeden dostane Fabii, druhý dostane Fabii, třetí dostane Fabii, čtvrtý dostane Fabii a ten poslední Porsche. Oblečení, které dostal Josef, bylo neskutečně drahé. Kdybychom se podívali do historie, tak zjistíme, že cena barev se odvozovala o tom, z jakého zdroje získávali to barvivo. Jo? Takže jestli to bylo něco, co bylo běžně dostupné v té přírodě, bylo to relativně levné. Ale třeba takový ten královský šarlat, to možná znáte, kteří nosili i biskupové, byl tak vzácný a drahý, protože se připravoval z mořských korýšů, které museli vylovit. A tak mít takové oblečení znamenalo investici v řádu 100 000, kdybychom to přirovnali do dnešní doby. Josef dostává oblečení, které v dnešní době stojí více jak 100 000. A teď si představte, že váš bratr, vy jste dostali tu Fabii, a váš bratr dostal to Porsche. Jak zareagujete jako dobrý křesťan? Brácha, to je super, ne? Necháš mě svést? Já mám z toho takovou radost, že máš Porsche. Tak, nevím jak vy, ale Josefovi bratři nezareagovali takhle. Přátelé, oni začínají toho svého bratra nenávidět. Ta závist se prohlubuje tak, že svého bratra nenávidí. A prosím vás, co dělá Josef na to? Všimli jste si toho textu, když jsem to četl? Jak reaguje Josef na tuhle situaci v té jejich rodině? Josef donáší svému otci na své bratry zlé zprávy. Všimli jste si toho v tom textu? Přátelé, máte rádi žalovníčky? Jo? Když bratr přinese tu důležitou informaci, co jste udělali špatného? Přátelé, dokážete si představit, jaká atmosféra a situace byla v této rodině? Ale to není důvod, proč jsem dnes vybral tenhle ten text. To, co mě na tom nejvíc provokovalo, bylo to, co začne, to, co bude následovat. To, co teď přečtu. Protože já si totiž dokážu představit, že Jákob prostě má syna svého stáří ze své milované ženy a chápu, že je člověk se všemi chybami a hříchy a slabostmi a tak prostě jednoho syna protěžuje. Možná bych to Jákobovi odpustil. Ale může si takovouhle nespravedlnost dovolit Hospodin? Pojďme číst, jak ten příběh pokračuje dál. Verš 6. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl, říká Josef. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát. A vaše snopy obcházeli kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat? Skutečně nám budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. A Josef měl znovu další sen. Hle, znovu jsem měl sen a v něm se mi klanělo slunce, měsíc a 11 hvězd. Vyprávilo otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký si to měl sen. Což pak snad přijdeme já, matka a tvoji bratři, abychom se ti klaněli k zemi? A bratři na něho žárli, ale otec to zachoval ve své mysli. Přátelé, já dokážu pochopit a rozumím tomu, že člověk, Jákob, je nespravedlivý. Ale vůbec nedokážu si představit a pochopit Hospodina, který do téhle situace v té rodině dá ještě sny, které přilévají olej do ohně. Je to tak? Prosím vás, já se omlouvám. Má Hospodin rozum? Jak bychom to vnímali z toho lidského pohledu? Já, nezlobte se, jo? Já si velmi vážím Hospodina, nechci ho zlehčovat, ale přesto si položím tuhle tu otázku, protože má v tomhle textu Hospodin rozum z toho lidského úhlu pohledu? Když se na to díváme jako člověk? Proč Hospodin provokuje? Proč Hospodin rozdmíchává napětí v té rodině? K čemu to je, prosím vás? Potřeboval ty sny Josef? Jsi zvedl sebevědomí? Já si dovolím říct, že ne. Tak proč Hospodin dává tyhle ty sny? Dobrá, podržme si tady tu otázku a já se dovolím posunout možná malinko někam jinam. Je vlastně náš nebeský Otec spravedlivý k nám osobně? Určitě? Souhlasíš se mnou? Tak, dobře. Já zkusím být malinko provokativní. Jeden z zajímavých příběhů Bible, který taky někdy máme těžko, se s ním vyrovnáváme, je příběh o hřivnách. Znáte ten příběh? Tedy podobenství? To podobenství říká, a já chci dovolit jenom připomenout, přečteme si za chvílinku jiný text, to podobenství říká, že jeden jeho služebník dostal kolik hřiven? 5. Ano? Druhý dostal 2 a třetí dostal 1. Mohli byste se přihlásit, kdo byste chtěli dostat jenom 1? Bratr Gale. Kdo byste chtěli dostat 5? No přátelé, já taky. Kdybyste si mohli vybrat, pane Bože, tak dej mi 2 nebo 5, kolik byste chtěli hřiven? Jak to, že pán Bůh dává jednomu 5, druhému 2 a třetímu 1? No neurozil by vás to, že jste dostali jenom 1? To je vás úplně jednoduchá ilustrace. Zkuste si představit, že máte zborové volby a teď vás osloví a řekl, bratře, ty jsi takový dobrý starší zboru. Tam my si tě moc vážíme. A sestro, ty bys byla výborná uklízečka. Cítíte v tom rozdíl? Přitom i na uklízení musíte mít obdarování, ne? Přátelé, ať chceme nebo ne, všimli jste si toho, že žijeme ve světě, kdy pán Bůh k nám není spravedlivý? A já to teď myslím, samozřejmě asi rozumíte, že skončím jinak na konci toho kázání. Ale já chci vám ukázat na to, že ať chceme nebo nechceme, prostě během života se někdy musíme vyrovnat s tím, že jednomu pán Bůh dal větší inteligenci než tomu druhému, že jednomu dal větší krásu než tomu druhému. A ať chcete nebo ne, já pracuji s dětmi. Každé dítě se dostane do určité fáze života, kdy prožívá jakési vnitřní napětí, pane Bože, a proč ta holka vedle je mnohem krásnější než já? Já jsem studoval na prestižním gymnáziu s génií. Možná bych to ilustroval. 2 moji spolužáci vyhrávali všechny matematické, fyzikální a chemické olympiády ve státě. A protože byli tak dobří, tak je nad kategorii gymnázií dali do kategorie vysokoškoláků. A jeden z nich byl 3. na světě v kategorii vysokoškoláků, přestože byl středoškolák. Jiný můj spolužák studoval jazyky. Angličtinu, němčinu. V obou jazycích byl nejlepší z republiky. Vyhrál dokonce stáž v Los Angeles, aby se po měsíci vrátil, že nic nového z angličtiny se nenaučí a že by to byla ztráta času v té Americe. Uměl perfektně španělsky a učitelka španělštiny mu řekla, že za 4 roky na gymnáziu ho nic nového nenaučí a jde do francouzštiny. Brzy byl nejlepší ve francouzštině a pak se mnou také chodil do latiny, kde byl nejlepší. Jeho nejhorší známka za celý život byly 2 2 na vysvědčení. Tak a teď si představte mě vedle nich a si říkám, pane Bože, tak kde je problém? Teď já jsem adventista, jak to, že nejsem lepší než oni, ne? Nesloužila ti moje rodina celý život? Já jsem 5. generace adventistů. Nezasloužili by si moje rodiče malou odměnu? Třeba v podobě geniálního dítěte. Já vím, že to je úsměvný, ale ve skutečnosti někdy to v životě je velmi vážný. Představte si, že usilujete, tak vy už mnozí máme za sebou, že? Ale že usilujete o nějakou dívku. Teď se podíváte do toho zrcadla a tam samý pihy a já nevím co. A teď ji vidíte s takovým krasavcem. Se říkáte, pane Bože, tak je to fér? A nebo jak to, že někdo má takové nadání, že v životě vydělává tolik peněz a druhý ne? A přitom ten druhý může být mnohem pracovitější a mnohem poctivější než ten první. Přátelé, v životě každého z nás přicházejí okamžiky, a to byly jenom pár ilustrací, kdy máme otázku a někdy si to dovolíme i směřovat vůči Pánu Bohu a řekneme: Pane Bože, jsi spravedlivý? Víte, co v tom podobenství o těch pěti hřivnách je pro mě nejsilnějším šokem? Když to podobenství končí a ten jeden, který tu hřivu zpronevěřil nebo zakopal nebo prostě nerozvíjel, tak já bych ji dal komu? Komu byste ji dali? No tomu, co má 4, ne? Ať má aspoň 5. Víte, komu ji dává Hospodin? Dávají tomu, který má 10. Jo, už měl 5, dostal dalších 5. Pane Bože, já bych také chtěl být krásný, s vlastnou, když pleš jsem si zvykl, ale není to špatná. Taky bych chtěl být nádherný jazyky, taky bych chtěl být bohatý, taky bych chtěl být... Jo. Pane Bože, taky bych chtěl víc daru. A co teď s tím? Jak se s tímhletím máme jako křesťané vyrovnat? To je ta moje otázka. A tak vás si teď pozvat do jednoho podobenství, které nádherným způsobem ukazuje, jak z toho ven. Které ukazuje to, že Hospodin je opravdu, jak si řekla, spravedlivý. Přesto, že někdo z nás je krásnější než ten druhý a někdo z nás je moudřejší nebo inteligentnější než ten druhý. Dovolte mi otevřít, a to budu moc rád, když si otevřete spolu se mnou, Matoušovo evangelium a tam kapitolu 20. A budeme společně číst známé krásné podobenství od prvního verše. Takže Matouš 20. kapitola, budu číst od prvního verše. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který čestně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekl jim: jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: proč tu stojíte celý den nečinně? Řekl jim: no, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim: jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Zdávejte pozor na to slovíčko spravedlivé v tomhle podobenství. Bude tam několikrát. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: zavolej dělníky a vypladím mzdu, počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny, a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři: tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. Já nebudu dočítat ten text. Dojdeme k tomu. Prosím nás, pojďme si teď rozebrat tu situaci, abychom ji trošičku pochopili. V Izraeli se pracovalo 12 hodin, od 6 do 6. A spravedlivá denní mzda byla méně než denár. Mzda dělníků, kteří pracovali na vinici a kteří podle toho textu opravdu dostávali denár, to byla kvalifikovaná mzda. Římský voják, který pracoval, a římský voják byl někdo, zdaleka neměl 365 denárů za rok. Jo. Tedy to byla velmi dobrá mzda, velmi poctivá mzda kvalifikovaného dělníka v sezóně. A teď si představte, že máte velkou nezaměstnanost. Jste ochotní dělat za 0,5 denáru? Nemáte žádné sociální dávky, přátelé. Buď máte nic, A nebo jste dostali půl denáru. Kdo z vás je ochoten dělat za půl denáru? No všichni, je to tak? Všichni, přesně tak. A teď si zkuste představit, že je 5 hodin ráno. Máte tak 8 až 12 dětí. Bydlíte v jedné místnosti, kterou na noc zaděláváte skříní, protože jinak dveře nemáte. Takhle se žilo v Izraeli. A teď se všichni budíte, protože to nejde. Vstával jeden a nezbudil ostatní, musíte minimálně tu skříň odsunout. Znáte to z toho podobenství, kdy jiného, kdy ten říká, všichni spí, jo, nebudu je teď budit, abych ti dal ten chleba. Tak se žilo v Izraeli. Tak ta celá rodina musí v těch 5 hodin vstávat. A co budou dělat děti a manželka, když otec bez práce jde na tržiště a doufá, že se žene práci? Co budou dělat věřící lidé, věřící rodina? Jak si představujete, že vypadá jich ráno? Prosím? Přesně tak. V té mé představě klečí celá rodina a zoufale prosí Pána Boha o to, aby jejich tatínek dostal práci, protože když ji nedostane, budou hlady. Přesně tak. A teď si představte, že ten tatínek přijde v 6 hodin ráno, stojí na tom náměstí, kde ti dělníci čekají a ti majitelé těch statků a vinic přicházejí, aby si je najmuli. A teď k němu přijde chlap a říká, máš práci? Nemáš? Pojď ke mně. Teď je vidět, jak mu zajiskří oči. A pak ten majitel vinice říká, bereš denár za den? Prosím nás, co prožívá ten dělník uvnitř sebe? No, kdyby mohl, tak vyskočí, ne? Protože má radost. Přátelé, v to ani nedoufal. On dostane denár. A protože je hluboce věřící křesťan, okamžitě v modlitbě letí modlitba nahoru. Pane Bože, díky, že jsi vyslyšel mou modlitbu. A teď se posuňme o 12 hodin později. Ráno skákala radostí pro denár. A večer dostává denár na svou ruku. Jaká je reakce? Zklamání. Nespokojenost, naštvanost, protivná nálada. Jo? Cítíte to? Prosím vás, ráno skákal kvůli denáru a když ho dostane, tak je naštvaný. Dává vám to logiku? Prosím vás, co změnilo ty emoce? Co se stalo mezi tím, že z emoce štěstí vděčnosti vůči Bohu se najednou vůči Bohu ozývá samé reptání? Perfektní. Víte, v čem je problém? On za to může ten majitel té vinice. Kdyby nejprve vyplatil ty od rána a poslal je pryč, jak by to vypadalo? No byl by nadšený, skákal by radostí pořád. Ten největší problém je v tom, že oni vidí, že i ti druzí, kteří pracovali třeba jenom o hodinu, prosím vás, když vás v 5 hodin odpoledne pozvou, jo, tam je přímo 5 hodin v tom textu, když vás pozvou na vinici, no tak co stihnete udělat do té 6? Co stihnete udělat? No tak pomůžete jim uklidit, jo? To opravdu jako, to je směšné. Tenhle ten člověk má dostat denár? Víte, já tomu úplně rozumím. Já jsem si před nějakým časem koupil vysněné auto s prosklenou střechou. To strašně se mi líbilo. Prostě paráda, já jsem nadšený, šťastný. Jo, teď všichni to obdivovali. A pak mi sdružení provedlo jednu věc. Přestěhovali mě do sboru, který sousedil s autosalonem mé oblíbené značky. Já vždycky ráno při snídani jsem se musel z okna dívat na nové modely mého auta. Při obědě také. I při večeři. Prostě z té kuchyně jsem viděl přímo na nový model, který nám stál u plotu. A víte, co se začalo dít? Ale tomu autu mojemu nic nebylo. Ono fungovalo pořád stejně, jako když jsem si ho koupil. Všimáte si, v čem je problém v té naší mysli? Když se začneme srovnávat s druhými lidmi kolem sebe. když přestaneme vidět to, co jsme ve skutečnosti dostali. Já si dovolím tuto chvíli dočíst ten příběh, protože on je velmi silný. Ti poslední, 12. verš a dál, dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl: příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo dělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Bratři a sestry, víte, v čem byl problém tohoto příběhu? Že pohled těch obdarovaných, těch, kteří dostali ten denár a pracovali celý den, byl směřován a zaměřený pouze na ně. Víte, co oni museli vědět? Že i ti, kteří pracovali třeba jenom tou hodinu, mají doma děti a rodiny. Že i oni hladoví. Že i oni se ráno modlili a prosili Pána Boha o zázrak. Protože kdyby ten jejich pohled směřoval na ty jejich rodiny, pak by jejich reakce nebylo reptáním, ale možná by začali tancovat radostí, protože by jim došlo, že i jejich sousedé budou dneska večer prožívat neuvěřitelnou radost. Protože když se otec vrátí domů s denárem v ruce, možná ošatkou plnou chlebu, dokážete si představit, jakou radost to způsobí v těch rodinách? Všimněte si, jak strašně záleží na úhlu pohledu nad tím, nad čím přemýšlíme. Protože každý z nás přece přeje potřebným. Já neznám člověka, který by neměl v sobě soucit žádný. Jde jenom o to, co vidíme v těch našich očích. Jestli vidíme sebe, a nebo vidíme potřeby druhých. Dovolte mi úplně jednoduchou otázku. Slovíčko spravedlivé. Kdo dostal spravedlivou mzdu? Ne. Jenom jedna jediná skupina dostala spravedlivou mzdu. Protože kolik bylo spravedlivé, aby dostali? Jeden denár. Za jeden den. Všimáte si? Která skupina se brání nebo protestuje, že to není spravedlivé? Pouze ta skupina, která jediná dostala spravedlivé. Prosím vás, šlo jim o spravedlnost? O co jim šlo? O závist. Jim nešlo o spravedlnost. Protože kdyby jim šlo o spravedlnost, byli vlastně jedinou skupinou, která dostala spravedlivě. Kdyby jim dal hospodář víc, bylo by to nespravedlivé. Protože těm ostatním dal nespravedlivě víc. A proč jim to dal? Protože to potřebovali a protože je miloval. Mám moc rád jeden text, kterým bych chtěl zakončit ještě s jednou drobnou ilustrací. 1. Timoteova 6. kapitola. A i když jde text, který se týká tak trošku peněz, já si dovolím ho vztáhnout a možná malinko zobecnit. 1. Timoteova 6. kapitola a tam budu číst od 6. verše. Takže ještě jednou 1. Timoteova 6. kapitola od 6. verše. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli, ale jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které nakonec vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry. A způsobili komu? Sobě mnoho bolesti. Víte, to neplatí jenom o penězích. Moudrý člověk je člověk, který se soustředí na to, co dostává. Který si klade otázku, a Pane Bože, zasloužím si vlastně vůbec to, co jsem dostal? Není i to, co jsem dostal, vlastně nespravedlivé? Nežehnáš mi víc, než si zasloužím? Víte, já jsem... Omlouval jsem si to, že se mi nechtělo moc studovat tím, že jsem byl aktivní v církvi. A tak když byl nějaký výbor a já měl zároveň zkoušku, tak jsem šel na výbor, protože to přece pro Pána Boha důležitější. A já si dovolím říct, že jsem si úplně zasloužil to, že když jsem v třetím ročníku neudělal jednu zkoušku, že mě prostě ze školy vyhodili. A pak jsem šel dělat přijímací zkoušky. Říkám, ne, nic se neděje, měl jsem i dobré známky. Říkám, znovu se přihlásím do té školy. A když mě znovu vezmou, všechno mi skoro uznají. Já jsem byl členem vedení školy za studenty. Měl jsem všude známosti. A říkal jsem si, to bude úplně v pohodě. Udělal jsem přijímací zkoušky jako třetí nejlepší. Tak jsem se díval na ten seznam a říkám si, no tak... To je v pohodě. A pak mi přišel dopis, ve kterém bylo napsáno, že jsem nepřijat. Rozumíte tomu? Že jsem byl třetí nejlepší v těch testech. Říkám, to není možné. Tak jsem šel do školy, zašel jsem si přímo za tím člověkem, který to spravoval, jsme se znali. On mi říkal, já jsem ti dal nejvíc bodů, tak se dívá do toho počítače. Říká, no u nás na biologii není problém, běž se podívat na chemii. Tak jsem šel na chemii, No a tam jsem zjistil. Oni jednou jedinkrát udělali to, že těm, kteří měli maturitu na samé jedničky, dali 100% bodů. A tehdy se na tu školu hlásilo tolik lidí se samýma jedničkama, že přestože jsem byl třetí, jsem se dostal pod ně. Protože oni měli bez ohledu na ty testy, dostali 100% bodů. Nikdy to jindy neudělali. A já jsem si říkal, Pane Bože, tak díky za lekci. Přemýšlel jsem, co dál, a říkám, no civilka, ne? A tak jsem zavolal bratu Dymáčkovi tehdy a když jsem, on zvedl ten telefon, říkal, jo, přijď určitě, rád tě uvidím. Tak jsem sedl do jeho kanceláře, já jsem ani nestačil pomalu vysvětlit, co se stalo. A on mi říká, já jsem strašně rád, já bych tě rád zaměstnal jako kazatele. Přátelé, zasloužil jsem si to? Já si dovolím říct, že jsem si zasloužil od Pána Boha pořádně vymáchat. Protože to, proč jsem tu zkoušku udělal, nebylo, protože jsem sloužil církvi. Ale protože jsem se prostě neučil. A přitom Pán Bůh přivodil takové požehnání, že jsem za 2 měsíce na to nastoupil jako kazatel. Milí bratři, mohli byste určitě vyprávět i sestry mnoho příběhů z vašeho života, kdy Pán Bůh vás nenechal vykoupat v důsledcích vašich chyb a neuvěřitelným způsobem nám požehnal. Uvědomme si častěji, jak moc Bohu vděčíme, jak moc je k nám nespravedlivý. A možná ještě jedna naděje, jedna ilustrace. Víte, já jsem ze srdce přesvědčený, že Bůh je spravedlivější, než si to myslíme a než se zdá, přesně jak sestra řekla. Prosím vás, dovolte mi úplně jednoduchou ilustraci. Proč chcou být lidé bohatí? Proč? Proč nechtějí pracovat? Všimáte si? Proč chceme mít vzdělání? Proč chceme být krásní? Abychom mohli být šťastní, je to tak? Prosím vás, to, že máte hromadu peněz, je vám k ničemu, když nejste šťastní. Rozumíme si? Protože máme představu, že když budeme hodně vzdělaní, budeme mít dobrou práci a budeme si moct užívat. Budou si nás lidé vážit. Budeme mít hodnotu v těch očích druhých. O to vlastně jde, ne? Nejde o to, kolik máme peněz. Nejde o to, jak jsme krásní. To, proč takový chceme být, je proto, aby nás druzí přijímali a my jsme se cítili šťastní. Je to tak? Já si dovolím říct, že v tomhle to mě Pán Bůh spravedlivý úplně ke všem. Pán Bůh nám není spravedlivý v tom, že jeden je hezčí nebo škaredší. Ale o to přece nejde. Pán Bůh je spravedlivý v tom, že bohatý neprožívá štěstí víc nebo lépe jako ten chudý. A když je zamilovaný škaredý, neprožívá větší štěstí nebo menší štěstí než zamilovaný bohatý. To je krásný. Úplně, dovolte mi naivní ilustraci nakonec, abych to tak trošičku, zase si tady použiju ten mladý pár, když už je tady máme. Radek, si Radek, že? Je to absurdní, ale možná pochopíte, co tím chci říct. Zkuste si představit, že máte tady krásný svatební den, všechno je vyzdobeno, všechno je nádherné, nevěsta s ženichem už přichází, rodiče šťastný, atmosféra nádherná. A v klíčový okamžik přiběhne Radku v nejlepší kamarád a křičí už o dveří: zadrž! Mám tady právě zvolenou Miss World, má asi 120 milionů dolarů na kontě a chce si tě vzít. A co řekne Radek? Ještě jsi to stihnul. Ano? Všimáte si, že pokud jde o volbu životního partnera, tohle to nehraje žádnou roli? Protože láska, lásku nemůžete prožívat víc nebo míň. Ten skutečný boží dar nejsou peníze či krása ti vzdělání. Ten skutečný boží dar je prožívání štěstí, pokoje a lásky. A tohle nabízí Bůh úplně všem spravedlivě. Záleží jenom na nás, jestli si tyhle dary budeme chtít vidět. Jestli budeme chtít tyhle dary získat tou správnou cestou. Jestli si budeme vážit toho, co máme. Protože pak náš život bude opravdu naplněný. Naplněný a šťastný. Tak já vám moc přeju, abychom si té boží spravedlnosti a pozitivní nespravedlnosti užívali co nejvíce. Abychom chodili s otevřenýma očima a viděli. A abychom přáli druhým a radovali se z boží milosti vůči nim. Protože pak budeme šťastní mnohem více, než když jim budeme závidět. Ať nám v tom Pán Bůh bohatě žehná. Amen. Amen.